Mladi sa Kosova i Metohije i ove godine na Tesla Global Forumu. Na poziv Tesla Global Foruma, a u organizaciji Udruženja Glas Metohije, mladi sa Kosova i Metohije boravili su od 7. do 10. jula u Novom Sadu. 14 dece iz Gračanice, Goraždevca i Vitine, kao i 5 studenata iz Kumanova u Severnoj Makedoniji, učestvovalo je u brojnim aktivnostima Tesla Foruma, posjetilo brojne znamenitosti širom Vojvodine i u srpskoj prestonici i razmenilo iskustva sa svojim vršnjacima u Severnoj Srpskoj pokrajini. Predavanja, književni susreti i okrugli stolovi u Arhivu Vojvodine, obilazak Parka prirode Zasavica i učešće u nedeljnoj liturgiji u manastiru Šišatovac na Fruškoj gori samo su neki od događaja u okviru Tesla Global Foruma koji za decu sa Kosova i Metohije predstavljaju jedno divno i nezaboravno iskustvo, navodi za naš portal predsjednik Udruženja Glas Metohije Stojan Predović. Ističe da je ovo četvrti put zaredom kako srednjoškolci i studenti sa Kosova i Metohije dolaze u Vojvodinu i vraćaju se kući sa divnim uspomenama na lepo druženje, ali i sa zanimljivim i korisnim saznanjima koje su dobili od uglednih učesnika manifestacije, srpskih pisaca, umetnika, istoričara, novinara i naučnika.